Здравейте, аз съм Благовест Николов. Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние изучавахме първа глава на Евангелието от Марка, в което говорихме за кръщението на Исуса, изкушението в пустинята и призоваването на първите апостоли. Тази вечер ние продължаваме с останалата част от първата глава на Евангелието от Марка. И дохождат в Капернаум и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше. Евангелието от Марк, глава 1, стих 21. Сигурно си спомнете, че когато религиозните водачи поставят под въпрос онова, което Исус върши в съботен ден, той съвсем ясно им отговаря. Отец ми работи досега, и аз работя. Евангелие от Йоан, глава 5, стих 17. Ще видим, че той не е работил по 8 часа на ден. Ето, няма да задреме, нито ще заспи оня, който пази Израиля, казва псалмопевецът в 121 псалом, 4 стих. Този съботен ден започва рано сутринта, когато той влиза в синагогата и започва да проповядва. Синагогата в Капернаум не е била жизненно важен религиозен център по това време. Изглежда Исус напуска Назарет, тъй като собствените му съграждани не го приемат. Затова отива в Капернаум и остава в този район през цялото си земно служение. И те се чудиха на учението му, защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. Евангелието от Марк, глава 1, стих 22. Тук виждаме как се отразява върху хората силата на истината и поведението на този човек. Днес църквата и работниците в служението са критикувани за това, че не говорят с власт. А причината за това е, че сме изгубили вярата си. Като казвам «ние», нямам предвид, че аз съм загубил вярата си. Говоря общо за служението, за това, че църквата не прави опити да проповядва, получава Божието Слово. Между амвона и Божието Слово се е получила огромна празнота. Синагогата не е предлагала нищо жизнено важно през онези дни, и затова, когато нашият Господ проповядва там, хората остават поразени от Неговото учение. И скоро след това се намираше в синагогата им човек, хванат от нечист дух, който извика думайки: «Остави ни! Какво имаш ти с нас, Исусе Назарянине? Нема си дошъл да ни погубиш? Познавам те, кой си, святи и Божий». Евангелие от Марк, глава 1, 23 и 24 стихове. Това първо чудо в Евангелието на Марк се отнася до духовният свят. Исус има власт над демоните. Съществуват много исторически доказателства, че демоните са изобилствали в Римската империя. Единственият начин да се изправите срещу нечист дух е чрез Господа Исуса Христа, защото Той и само Той може да работи в тази област. Марко поставя това чудо на първо място, защото ако Исус има власт в тази област, то от това проистичат две неща. Първо, Той има власт във всяка област. Второ, само Бог може да върши подобни неща. Това е част от самоличността на Исус. Той има власт, има и сила. Получавал е като един, който има власт, а сега демонстрира, че наистина разполага с власт. Ако сте наясно с ситуацията в нашето съвременно общество, тогава разбирате, че култът към Сатана доста се е разпространил. Днес в света на окултното стават неща, които могат да бъдат обяснени единствено с сатанинското и свръхестественото. Не можете да намерите разумно обяснение за това, защо младите хора днес напускат домовете си, където са обичани, присъединяват се към някоя банда скитници и извършват убийства. Това изглежда необяснимо. Това е сатанинско, приятели. И ако то продължи, ще станем свидетели на истинско обладаване от демони. Християнски приятелю, има само един начин да се справим с това. Чрез името на Господа Исуса Христа. Единствено Той може да контролира нечистите духове. Това е първото чудо описано в Евангелието от Марк. Но Исус го смъмри, казвайки: «Млъкни и излез от него». Тогава нечистия дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. И всички се смаяха, тъй, щото разискваха помежду си, думайки: «Що е това? Едно ново учение? С власт заповядва и на нечистите духове, и те му се покоряват». Евангелието от Марко, глава 1, 25 до 27 стихове. Забележете, приятели, че Исус изявява своята сила и власт, както в поученията, така и в чудесата си, а те не могат да го разберат. Той притежава власт, която те не могат да схванат. И слухът за него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност. Евангелието от Марко, глава 1, стих 28. След това Марк ни отвежда към следващия случай, който изглежда става през същия ден, но след обяд. И щом излязаха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоанна в къщата на Симона и Андрея. А Симоновата тъща лежеше болна от треска, и веднага му казват за нея. И той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я, и тя им прислужваше. Евангелието от Марк, глава 1, 29 до 31 стихове. В същия ден Исус извършва още едно чудо, след това го проследяваме през вечерта. И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при него всичките болни и хванати от бяс. Евангелието от Марк, глава 1, стих 32. Надявам се, разбирате разликата между дявола и демоните или бесовете. Има само един дявол, който е Сатана, а демоните са много, както ще видим по-нататък. И целият град се събра пред вратата. И той изцери мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове, и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха. Евангелието от Марк, глава 1, 33 и 34 стихове. Тук Марк прави същото, както прави и Матей. Обръща ни внимание на факта, че разказва само някои случаи, когато Исус е изцелявал. Той е изцерил буквално стотици хора, но само няколко отделни случая са записани за нас. Интересно е да отбележим, че в светът на бесовете Исус е познат. Демоните се знаели и вярвали кой е той, но разбира се, те не се спасяват. Проследихме един доста изморителен ден заедно с Исус и човек би си помислил, че след подобна изтощителна събота, той ще спи до късно на следващия ден. Но четем следното. И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше. Евангелието от Марк, глава 1, стих 35. Може би си мислите, че след дългия изнурителен съботен ден, той ще си почива. Познавам много проповедници, които почиват в понеделник, след някоя по-напрегната неделя. Не ги обвинявам за това. Често правя така и аз. Не, виждаме, че Исус става рано, за да отиде на осумотеното място и да се помоли. Това е прекрасен урок за нас. А Симон и оние, които бяха с него, изтичаха подире му. И като го намериха, казват му: «Всички те търсят». А той им казва: «Да идем другаде, в близките градчета, и там да проповядвам, защото за това съм излязал». И влизаше по синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете. Евангелието от Марк, глава 1, 36 до 39 стихове. Това е началото на благовестието, както виждате, защото като ги получава, той ги подготвя за спасението, т.е. за своята смърт и възкресение. Поученията на Исус няма да ви спасят, приятели, а неговото дело на кръста. Забележете, че той е проповядвал по синагогите им и изгонвал нечисти духове из цяла Галилея. През трите години на служението си той покрива цялата тази територия. Отново виждаме, че е имало силно проявление на нечистите сили по това време. Съществуват три такива периода. Единият е бил по времето на Моисей, вторият в дните на Илия и третият по времето на нашия Господ, докато е бил тук, на земята. Стигаме до последното чудо от тази глава. Всички тези случаи са били изключително трудни и различни. Този се отнася до един прокажен. Проказата не е била неизлечима, както ще видим в книгата Левит, но е можела да бъде смъртоносна. Тя със сигурност е една ужасна болест, тъй като заразеният се деформира и обезобразява, и бива отлъчен от обществото. И дохожда при него един прокажен и му се моли, коленичил при него, казвайки: «Ако искаш, можеш да ми очистиш». А той се смели, простря ръка и се допря до него и му каза: «Искам, бъди очистен». Евангелието от Марк, глава 1, 40 и 41 стихове. Това чудо има невероятен психологичен аспект. Никой не бива да докосва прокажен. Този човек не е бил докосван от години, нито пък е могъл да се допре до някого. Представям си как семейството му е носило храна, оставило е някъде и след като те се отдалечат, той е могъл да я вземе. Вероятно е могъл да им помаха от разстояние, но никога не би могъл да ги пригърне, да ги докосне. А сега Господ докосва този човек и го очиства. И веднага проказата го остави, и той се очисти. И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза: «Внимавай да не кажеш никому нищо, но за свидетелство на тях, иди и си покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей». Евангелието от Марк, глава 1, 42 до 44 стихове. Очистването на един прокажен е трябвало да следва ритуалът на Моисей. Нашият Господ не е нарушавал Моисеевия закон. А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така защото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места и дохождаха при него от всякъде. Евангелието от Марк, глава 1, стих 45. Този човек, вместо да се замълчи, отива и разгласява случилото се. Ако искате да разгласите нещо, тогава го публикувайте в някой вестник или го излъчете по радиото. Точно това прави и очистеният прокажен. Да разнасяш веста за нещо е като запалиш огромен лагерен огън сред гората. Ако ви е трудно да накарате съседите си да ви слушат, тогава просто запалете дома си. Уверявам ви, че целият квартал ще се събере около вас. Казват, че по време на едно събрание, което бе организирано, казвали се на проповедника: «Ако искаш да събереш много хора тази седмица, просто подпали това място». И по време на едно от събранията някой казал: «Приятели, църквата гори!» Тогава помолили всички да излязат по най-спокойният начин и се чули пожарникарските сирени. Казва се, че в следващата седмица църквата била препълнена. И това е един от начините да се привлече множеството. И така, този изцелен мъж разгласява новината навсякъде и с това не се подчинява на нашия Господ. Но искам да ви кажа, приятели, че непокорството на този очистен прокажен не е толкова лошо, колкото нашето днес. Ние трябва да кажем на всички, а не казваме на никого. Но тъй като този човек разгласява новината, множествата се стичат и нашият Господ е трябвало да се оттегли за известно време от Капернаум. Сега ще продължим с глава 2. Пред нас е още една глава, изпълнена с действие. Тя всъщност е продължение на първа глава и изобилства с прекрасната свързваща думичка «и», която Марко използва така често. Този кратък съюз е спойката, която обединява това евангелие в едно цяло. Тя винаги свързва останалото с онова, което следва. След известно време, той пак влезе в Капернаум и разчу се, че бил в къщата. Евангелието от Марк, глава 2, стих 1. Виждаме, че след няколко дни Исус отново влиза в град Капернаум. В първа глава споменахме, че той се премества от родния си град Назарет в Капернаум. Във връзка с това, мога да ви кажа само, че този град и околностите му остават главния район на действие през тригодишното земно служение на нашия Господ. Ние видяхме, че Исус се отегля към уединени места, тъй като прокаженият, когато изцелява, не му се покорява и разгласява на всички за очистването си. Тогава тълпите започва да го притискат, и нашият Господ не е могъл да върши работата си. Това е една от причините, поради които Господ Исус не идва на земята като чудотворец. Той не желая това да е основната му характеристика. Не желая този човек, както и други, да разказват за хората за неговите чудеса. Защото е дошъл да служи в духовната сфера. Дошъл е да умре на кръста за греховете на света. Подобно разгласяване на чудесата замъгляват благовестието. Трябва да бъдем внимателни, да не наблягаме на изцелението или чудесата повече от изявяване на благовестието. Макар дарбите да са дадени за нашето време, някои поставят каруцата пред коня. Добре е да се запитаме за човек, практикуващ атрактивни дарби. Дали този човек е известен с проповядването на Евангелието? Дали това е причината хората да посещават събранието му? Нашето задължение е преди всичко да проповядваме Евангелието. Тук в Евангелието от Марко виждаме, че нашият Господ е бил дотолкова възпрепятстван от сензацията около прокажения, че напуска Капернаум за известно време, не знаем колко, и след това отново се връща. И когато се връща, се разчува, че е в къщата. В гръцкият език съществува една малка думичка, която играе ролята на прилагателно и се спряга като такова. Тя допълва думата къща и се отнася до точно определена къща. Така че възниква въпросът, коя къща се споменава в първата глава от това Евангелие? От първа глава научаваме, че Исус отива в синагогата през онази сутрин, а след това влиза в къщата на Симон и Андрей. Това ни навежда на мисълта, че когато неколцина мъже се опитват да вкарат един болен през покрива, те разрушават покрива именно на къщата на Симон Петър. Едва ли Петър е стоял кротко на страна и ме е позволил да го направят? Не, не и Петър. Предполагам, че той вероятно ги е заплашил и с полиция. Става дума за неговата къща. И така. Слухът, че нашият Господ се е върнал в Капернаум и се намира в къщата на Симон Петър, бързо се разнася. И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можеха да се поберат, и той им говореше словото. Евангелието от Марко, глава 2, стих 2. Служението на нашият Господ е било да проповядва Божието слово, и именно на това трябва да наблягаме и ние днес. Трябва да се поставя на първо място целостта и непогрешимостта на Божието Слово. Във връзка с това, моята молитва е: О Боже, дай ми повече увереност в Твоето Слово. Виждам какво То върши в сърцата и живота на хората и знае какво е направило за мен самия. В резултат на това, трябва да съм дори още по-уверен в Него, отколкото съм сега. Ще съм съвсем откровен с вас. Понякога се чудя, дали Словото може да промени някое сърце или живот. Признавам, че ми липсва вярата, която би трябвало да имам. Трябва да помним, че това е Божието Слово и че то никога няма да се върне при него празно. Книгата на пророк Исаия, глава 55, стих 11. Затова се радвам да прочета тук, че нашият Господ е проповядвал Словото на хората. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме глава 1 и 2, в която се спряхме на няколко чудеса – изгонването на нечистия дух. В следващото предаване продължаваме с изучаването на глава 2.